Бишкекте кечки саат 6:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 11 сентябрь аптанын 1-чи күнү, кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Ошентип, быйыл Кыргызстанда энергетикалык абал калкты өзгөчө кооптондуруп турат. Анткени суу сактагычтарда суу тартыш. Алдыда мына ушул темада баянды уктурабыз. Ага улай элет мектептериндеги китеп тартыштыгы жана кесиптик кошуундардын мүлктөрү тууралуу да кеп кылабыз. Биз менен болуп туруңуз. Бишкек студиясында сиз менен мен Эрнис Нурматов учурашып жатам. Алгач сизге кыска кабарларыбызды жеткирип алалы, сөз Рахат Кеңешовада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Марокконун бийлиги Испания, Катар, Бириккен Араб Эмираттары жана Британиянын жардамын кабыл алды. Аталган төрт өлкө куткаруучуларды жана гуманитардык жардамды жөнөттү. Жардам берүү ниетин билдиргендердин арасында Франция, АКШ, Израиль дагы бар. Зилзаладан наут болгондор 2200 чамалады. Учурда уранды алдында аман калгандарды издеп куткаруу иштери жүрүп жатат. Мароккодо 3 күндүк аза күтүү жарыяланган. 9 сентябрга караган түнү болгон катуу жер титирөөдөн өмүрү кыйылгандардын саны дагы өсүшү мүмкүн экендиги эскертилди, анткени куткаруучулар алыскы аймактарга жетише элек. Иран Вашингтон менен туткундарды айырбаштоо жараяны жакынкы келечекте ишке ашарына үмүттөнөрүн өлкөнүн тышкы иштер министринин өкүлү Нассер Канаани 11 сентябрда билдирди. Ал Тегерандын Түштүк Кореядагы жалпы суммасы 6 миллиард долларды түзгөн камактагы активдери жакын арада бошотуларын кошумчалады. Иран Ислам Республикасынын финансылык активдеринин камактан чыгарылышы жана Иран менен АКШ ортосунда туткундарды айырбаштоо маселесинин бири бирине тиешеси жок, деди ал. Рейтер агенттиги өз булактарына таянып өткөнү жумада кабарлагандай, Ирандын активдери Катардагы банктарга да ушул аптада которулат. Ушул эле маалда кош жарандыгы бар АКШнын 5 атуулу Ирандан чыгарылат. Ал эми Кошмо Штаттарда кармалып турган Ирандын 5 жараны мекенине жеткирилет. Биринчи кадам катары Иран 10 августта Американын 4 жаранын Тегерандагы Эвин түрмөсүнөн үй камагына чыгарган. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен бул кадамды кууттаган билдирүү жасаган. Тегеран менен Вашингтондун азыркы сүйлөшүүлөрү Аман жана Катардын ортомчулугу менен ишке ашууда. Бишкектеги ок дары өндүргөн штамптоочу заводко бюджеттен 470 миллион сом насыя берилет. Жогорку кеңештин бюджет комитети бүгүн тийиштүү чечимди колдоду. Финанс министринин орун басары Руслан Татиков насыяны 10 жылга берүү каралып жатканын билдирди. Бул завод стратегиялык объект, ал аскердик багыттагы продукцияны өндүрөт жана сатат, деди ал. Мурдагы Ленин заводунун базасындагы бул ишканада ок дары өндүрүлөт. Завод мамлекеттик мүлк фондуна карайт жана анда учурда 500 ашуун адам эмгектенет. Жогорку кеңештеги эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитети Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Гүлнара Клара Саматтын отчетун угууну кийинке калтырды. Буга элчинин ооруп калганы себеп болгону белгиленди. Жыйында депутат Улан Бакасов Гүлнара Клара Самат буга чейинки жыйынга дагы келбей койгонун айтып, анын кызмат ордун кароо маселесин көтөрдү. Комитеттин төрагасы депутат Улан Примов буга байланыштуу фракциянын чечимин чыгарууну, депутат Шайлыбек Атазов бул маселени элчи отчет маалымат бергенден кийин кароону сунуштады. Элчинин ишине байланыштуу маселе былтыркы курултайда дагы көтөрүлүп нааразылык айтылган. Буга чейин ал буга айтылган маселелерге байланыштуу комментарий берген эмес. Орусиянын президенти Владимир Путин менен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын 13 сентябрда жолугушу мүмкүн экендигин Bloomberg агенттиги жазды. Басылмадагы маалыматка караганда Ким Чен Ын Орусияга поезд менен жолго чыккан болушу мүмкүн жана саммит 13 сентябрда өтүшү ыктымал. Ким Чен Ын менен Путин жакын арада Владивостокто жолугуп, Пхеньяндын Москвага курал жарак жеткирүү маселесин талкуулашы мүмкүн экенин АКШнын бийлиги 4 сентябрда билдирген. Маалыматка караганда Путин Кимди Орусияга артиллериялык ок дары жана танктарга каршы ракета жөнөтүүгө ынандырууну көздөйт. Ал эми Ким Москвадан спутниктер жана суу алдында жүрүүчү атомдук кемелер үчүн жаңы технологияларды алгысы келет. Түндүк Корея ошондой эле азык түлүккө муктаж. Батыштын санкцияларына кабылып оочодо калган Москва менен Пхеньян Орусия Украинага толук кандуу согуш ачкан 2022 жылдын башынан бери байланыштарын бекемдөө аракетин көрүп келет. Бишкектин таштанды тазалоочу тазалык ишканасына калктын жана мекеме ишканалардын карызы миллиондоп саналып жатканын ошонун айынан жумушчулардын айлык маянасы кечигип, атайын техниканы оңдоп түзөөдө да кыйынчылыктар жаралып жатканын мэрия билдирди. Мекеменин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, бүгүнкү күндө бул ишканага болгон дебитордук карыз 185 миллион сомду түзүп турат. Шаар башкармалыгы маселени чечүү жолдорунун бири катары тазалыктын кызмат акысын бир жылдан ашуун убакыттан бери төлөбөй жүргөн үйлөргө атайын белги чаптап коюу сунушталып жатканын маалымдады. Казакстандыктар орусиялык куудул казак улутундагы Азамат Мусагалиев менен ал жетектеген Камызяки КВН командасынын Астана менен Алматыда белгиленген концерттерине тыюу салууга бийликти чакырышты. Буга Мусагалиев менен анын кесиптештеринин Москва аннексиялап алган Донецк облусунда орус аскерлерин колдогон 8 сентябрдагы концерти түрткү болду. Донецк облусундагы концерттен кийин Мусагалиевди Украин бийлиги орус фашисттик баскынчыларга жана террорчуларга көмөктөшкөн деген тизмеге киргизди. Азамат Мусагалиев Орусиянын Астрахань шаарында төрөлгөн, силерге Алматы менен Астанага жол жабык, Азаматтан биз күткөн эмеспиз деп жазышты казакстандыктар анын интернеттеги социалдык баракчаларына. Орусия Украинага кол салгандан бери Азамат Мусагалиев согуш тууралуу билдирүү жасаган эмес. Буга чейин коомдун талабы менен Казакстанда согушту колдогон дагы, аны айыптаган дагы орусиялык артисттердин концерти болбой калган. Түркмөнстанда бюджеттик кызматкерлерди, мугалимдер менен дарыгерлерди бийлик күчтөп пахта терүүгө жөнөтүп жатат. Пахта жыйноо компаниясына мектеп окуучулары дагы тартылганын Азаттыктын түркмөн кызматы жазды. Жергиликтүү дарыгерлердин айтымында ар бир кишиге күнү 60 килограмм пахта жыйноо талабы коюлган, бирок талаада пахта аз болгондуктан күнүгө 13 килограмм эле чогултууга мүмкүн, дейт ал.
Рахмат, соңку кабарларды Рахат Кеңешова тааныштырып өттү. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит.org сайтынан да окуп турууну унутта калтырбаңыз. Уктурубуздун баяндар бөлүгүнө келели. Быйыл Кыргызстанда энергетикалык абал калктуу өзгөчө кооптондуруп турат. Суунун тартыштыгы тармактагы каачылыкты курчутуп, өкмөт бул кырдаалдан чыгуунун айла амалын издеп жатат. Бирок кыргыз бийлигинин энергетикадагы абал боюнча маалыматтары бири бирине каршы келип, чечимдерин улам өзгөртүүдө. Буга чейин энергетика министри кышында электр энергияны берүүдө маселе болбосун айтып келсе, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кыш оор болорун эскертти. Анын энергетикадагы абалды жөнгө салуу үчүн жарандарды дагы 3 жыл чыдоого чакырганы Facebook-тагы баракчасына жазылды. Теманы Кубатбек Айбашев улантат.
Кыш мезгили жакындаган сайын кыргыз өкмөтүнүн энергетика системасындагы абал бушайманга салууда. Бул жаатта отур-отур билдирүүлөр жасалып, кырдаалдан чыгуунун айла амалы каралып жатканын билдирип жатат. Энергетика министри Талайбек Ибраев 11 сентябрда курган маалымат жыйында быйылкы кышта электр энергиясынын вердик өчүрүүлөр болбой турганын билдирди. Бирок эгер калктын жарыкты колдонуусу көбөйүп кетсе, көмөк чордондор менен чубалгалардагы чыңалууну азайтуу үчүн эртелекеч 1-2 сааттап өчүрүүгө мажбур болорун эскертти.
Азыр биздин элдер 5 киловатт деселе өзү ойлоп атат. Эч ким 10 киловаттка чейин электр энергия колдонбойт. Анткени ошол эле биздин однофазный линиялар ошол 5 киловаттка расчет болгон. Счетчикке кирген ошол 5 киловатт, 5 киловаттан 5 киловатт, 10 киловатт колдонсо розеткалардын баары өрттөнүп кетет. Союз убагында 3-5 киловатт болчу. Азыр бүгүнкү күндө 5 киловаттка чейин берилип атат. Ошол 5 киловатт менен колдонгонго мүмкүнчүлүгү бар. А 3 фазалар алардын технический условиясы бар. Ошого жараша алар колдонот. Аларды эч ким ограничение кыла албайт. Сен муну колдон, анткени анын колунда документ турат. Чектөөлөр болбойт. Только час пикте жанагындай эгерде ошол станцияда нагрузка өсүп кетсе, биз аны башка фидерге переключение кылганга убакыт 1.5-2 саатка болот. Бул регулировочный мероприятие. Былтыр да ошондой кылганбыз, биз жашырбайбыз. Эгерде биз аны кылбай койсок, ошол көчөдөгү трансформатор өчөт дагы 3-4 күн керек болуп калат, аны кайра кошуп, кайра жаңылатканга. Ошон үчүн биз ошол убакты өтүп кетишибиз керек. Ал убакта эми 1.5-2 сааттын ичинде эч ким муздап үшүп калбайт.
Ал эми 3 фазалуу абоненттер чарбалык керектөөгө 10 киловатт саат жана жылытууга 7 киловатт саат электр энергиясын колдонууга мүмкүнчүлүгү бар экенин айтты. Бирок алар дагы электр көп колдонулган эрте мененки жана кечки мезгилдерде керектөөсүн өзү чектөөгө милдеттүү болот. Антпесе энергетиктер анын уруксат кагазын жокко чыгарат же тартиптик чара көрөт. Жакында энергетика министрлиги күз-кыш мезгилинде калкка электр энергияны 5 киловатт сааттык чектөө киргизилип, үйдү жылытууда электр мештерин колдонууга тыюу салынаарын билдирген. Бул эл арасында кызуу талкууну жаратты. энергетика министринин соңку билдирүүлөрү бир ай мурдагы убадаларына коопшпой жатат. Маселен, Ибраев 31 июлда азаттыкка курган маегинде аймактардагы өчүрүүлөр ремонт иштерине байланыштуу экенин айтып, кышында өчүрүүлөр болбой турганын убада кылган. 1 ноябрдан тартып ремонт иштери таптакыр токтойт, анан өчүрүүлөр болбойт. Биз анан кайсы убакта ремонт жумуштарын жүргүзүшүбүз керек деген эле. Өлкөдө 7 ири гидроэлектр станциялары иштейт. Алар Токтогул, Күрпсай, Шамалды сай, Таш көмүр, Үч коргон, Камарата 2 жана Ат башы кестери. Аталган кестер өлкөдөгү электр энергиясынын 86% жакынын өндүрөт. Министр учурдагы каатчылыкты жалпы тармактагы эмес, электр энергиясын өндүрүүдөгү таңкастык деп атады. Министрлик мындай каатчылыктан чыгуу үчүн алдыдагы 3 жыл ичинде бир катар ири кестерди куруп, жетишпей жаткан 3 миллиард киловатт-сааттан ашуун жарыкты өндүрүүнү жана 2027 жылдан тарта экспортко чыгууну максат кылууда. Мындан 2 күн мурда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров энергетикадагы абал боюнча билдирүү жасап, быйыл абал оор болорун эскерткен. Ал кыргызстандыктарды күз-кыш мезгилинде электр энергиясын үнөмдүү пайдаланууга чакырган.
Ооба, чындыгында быйыл кыштын күнү электр энергиясы дефицит болду. Анткени суу жылдагыдан аз болду. Суу аз болгон цикл жүрүп жатат. Кудай буйруп, жогорудагы кестерибиз бүтөрү менен электр энергиясынын маселеси чечилет. 30 жыл чыдап келген жаныбыз дагы 3 жыл чыдап коёлу. Электр энергияны үнөмдөп колдонолу. Керек болсо кыштын күнү көчөлөрдөгү жарыктарды өчүрөлү. Мунун баарына бүгүнкү бийлик күнөөлүү эмес да. Мурдагы бийликтегилер жок дегенде жылына бирден кес куруп турса, 30 жылда 30 кес туруп калмак. Эгер электр энергиясынын маселеси жол салуу, мектеп куруу сыяктуу көйгөй болгондо, азыр мектептерди, жолдорду салып жаткандай кылып эле бир жылда чечип коет элек. Кестерди курууга убакыт, кылдаттык, татаал долбоорлор талап кылынат экен. Башка өлкөлөрдөн, мисалы Орусиядан, Түркмөнстандан азыр кошуналар аркылуу импорт алуудабыз. Бирок кыштын күнү Казакстан менен Өзбекстандын бизге электр энергиясын транзит кылып өткөрүп бергенге аба чубалгылары чыдабайт экен. Өздөрүнөн ашпайт. Ошондуктан, урматтуу мекендештер, бизди, азыркы өкмөттү туура түшүнүп, азыртадан электр энергиясын үнөмдөөгө өтөсүздөр деп ишенем.
Деп жазды Акылбек Жапаров. Өкмөт башчы кайрылуусунда жакынкы жылдары курула турган энергетикалык кубаттуулуктар боюнча бир кыйла оптимисттик маалымат берген. Ага ылайык 2023 жылдан 2026 жылдын соңуна чейин жалпысынан 4 гигаватт 700 мегаватттан ашуун кубаттуулуктагы 48 кес жана 5 гигаватт 700 мегаватт кубаттуулуктагы 15 күн менен шамалдан энергия алуучу станциялар курулат. Мындан тышкары Токтогул, Үч коргон кестери реконструкцияланып, кошумча 276 мегаватт кубаттуулук кошулат. Ал эми Камбарата 1 жана Камбарата 2 курулуп бүтсө, экөө биригип 2 гигаватттан ашуун электр энергиясын өндүрө баштайт. Акылбек Жапаров кайрылуусунда мурунку президенттердин кышында коңшу өлкөлөрдөн электр энергиясын накталаяк чага сатып алуу тажрыйбасын азыркы президент Садыр Жапаров Кыргызстандын пайдасына өзгөрткөнүн белгилеген. Анын сөзүнө ылайык, жайында Казакстан менен Өзбекстанга суугат үчүн агызылган суудан электр энергиясы өндүрүлүп, ал кышында карызга алган жарыкка алмаштырылып жатат. 11 сентябрга карата Токтогул кесине чогулган суунун көлөмү 11 миллиард 400 миллион кубдан бир аз ашат. 2022 жылдын ушул күнү бул көрсөткүч туура 2 миллиард кубга көп болчу. Суунун аздыгынан улам президент Садыр Жапаров 1 августтан тарта энергетика тармагына өзгөчө кырдаал режимин киргизген. Көп өтпөй энергия тармакта абал туруктуу экенин, кооптонууга негиз жок экенин билдирген. Министрлер кабинети быйыл күз-кыш мезгилине карата Түркмөнстан менен Орусиядан 3,4 миллиард киловатт-саат электр энергиясын импорттогону турат. Былтыр да ушундай эле көлөмдөгү жарыкты Түркмөнстан менен Казакстандан сатып алган. Бирок Өзбекстандагы каачылыктын курчушунан улам транзиттик милдетин аткара албай, Түркмөнстандын электр энергиясы Кыргызстанга белгиленген мөөнөттөн бир кыйла кеч келген. Эксперттер өкмөттүн күз-кыш мезгилине даярдык ишинде бир-бирине коопшпогон жагдайлар орун алууда деп эсептешет. Буга Бишкекте каракече көмүрүн жагуу, үйлөрдү электр мештер менен жылытуу боюнча расмий бийликтегилердин ар башка пикирлерин мисал келтиришет. Отун энергетика комплекси боюнча эксперт Расул Умбиталиев өкмөттүн кышка даярдык иштерин өтө начар деп баалады. Ал Түркмөнстан менен Орусиядан келүүчү импорттук электр энергиянын куткарарына көп ишенбей турат. Анткени транзиттик Казакстан менен Өзбекстандын өздөрүндө энергия каатчылык курч болуп турган чакта алардын жогорку чыңалууда иштеп жаткан чубалгалары Кыргызстанга зарыл болгон кубаттуулукту өткөрүп бере алары күмөн. Эксперт Өзбекстан жана Казакстан менен жайында электр энергиясын экспорттоо боюнча түзүлгөн келишим Кыргызстан үчүн пайдасыз болгон деп эсептейт. Анын пикиринде талаа иштери үчүн суугат сууга кызыктар болгон коңшулар жайдын күнү жарыкка муктаждыгы болбосо дагы Токтогул суу сактагычындагы суунун көп агышына шарт түзүп алышкан.
Жакын мезгилинде 1 июлдан баштап 1 сентябрга деп эсептейлик. Ошо жакын мезгилде Кыргызстан 24-26 миллион киловатт колдонот да бир күндө. Но быйыл өзгөчө ысык болду, кондиционерлер, насостор иштеп атты, ылымсыз. Ошо негизинде жайкы мезгилде 28-30 миллион киловатт электр энергия жарандар, анан мекемелер пайда пайдаланды. Бул 28-30 миллион киловатт электр энергия 190-210 кубсул секундада кетиш керек эле. Анан тиги экспорт электр энергия 6-8 миллион киловатт энергия 70-80 кубсекундада кетиш керек эле. Орто эсеп менен алды 280-320 кубсул суу кетиш керек эле. Но бирок ошо жакын мезгилинде 3 ай июндан сентябрга чейин 380-460 кубсекундарын кетип атпадыбы? 100-120 кубсекундарына ашыкча кетип атпадыбы? Биз ошо тууду үнөндүрсөк, ошондо биз мынтыкыда 1,6 миллиард кубсул топтосок болмок. Но тиле каршы андай болгон жок. Андай болгон жок, кой бербей де. Анан берде тиги дагы майнинг компаниялар жакын мезгилде иштеди. Алар да өтө көп 200-300 мегаватт электр энергия колдонуп, алар билеп койбоду электр энергияны.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда 2022 жылы энергетикалык станциялар 13,9 миллиард киловатт-саат электр энергиясын өндүргөн. Бул 2021 жылга салыштырмалуу 8,3% аз. Ал эми калктын керектөөсү 16,1 миллиард киловатт болгон. Жетпеген 3 миллиард киловаттан ашуун кубаттуулук Түркмөнстан менен Казакстандан сатып алынган. Статистикалык маалыматтар өткөн жылы электр жарыгынын жалпы жоготуулары 17% болгонун көрсөтөт. Бул болжол менен 2,4 миллиард киловатт-саат, анын 95,2% техникалык жоготууларга туура келет. 2023 жылдын биринчи жарым жылдыгындагы статистикалык маалыматтарды карай турган болсок, Кыргызстан жалпысынан 2,1 миллиард киловатт же былтыркы жылдын 6 айына караганда 32% көп электр энергиясын импорттоду. Анын 48% Түркмөнстандан, 32% Казакстандан, 13% Орусиядан жана 7% Өзбекстандан алынган. Мынча көлөмдөгү кубаттуулукту сатып алууга $57 миллион ашуун каражат сарпталган. Финансы министрлиги 2023 жылдын январ-август айларында энергетика тармагына 24 миллиард сом бөлүнгөнүн билдирди. Анын ичинде күз-кыш мезгилине даярдык көрүүгө берилген каражат 4,13 миллиард сомду түзөт. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Президент Садыр Жапаров 10 сентябрда Ысык-Көлдөгү Жыргылаң санаторийинин толук оңдоодон өткөрүлгөндөн кийинки абалы менен таанышып жатып, кесиптик кошуундар федерациясынын ишин кескин сынга алды. Ошондой эле башкы прокуратурага жана эсептөө палатасына мыйзамсыз сатылган объектилерди жана жер тилкелерин иреттештирип, мамлекетке кайтаруу иштерин баштоону тапшырды. Ал тапта федерациянын жетекчилиги өз дарегине айтылган сындардын айрымдарына жооп кайтарды. Темага кабарчыбыз Максат Кутманбеков токтолот.
Ысык-Көлдөгү Жыргалаң санаториясы толук оңдоодон өткөндөн кийинки абалы менен 10 сентябрда президент Садыр Жапаров таанышты. 1995 жылдан бери оңдолбогон санаториянын мурдагы абалы менен азыркы абалын салыштырып көчмө жыйынга келген профсоюздар федерациясынын жетекчилигин жана мүчөлөрүн кескин сынга алды.
Былтыр канча 550 миллион бюджеттен берген сиздерге. Быйыл 600 миллионго жакын дагы алган атасың профсоюз системасы. Бул эми элдин акчасы. Биздин кыргыз мамлекетинен силерге барып түшкөн акча. Ошону силер талап тоноп жеп атасың. Бир тыйын салбадыңар ай. 30 жылда мен эсептеп чыктым, мына бүт финансисттер эсептеп келип мага берди, колумда турат, керек болсо силерге да берем. 6,5 миллиард сом алыпсыңар. 6 тыйындык имарат салып койгон эмессиңер. Эмне үчүн 29 эле киши биригип алып эле анан ошо бири бириңерди башка состраны койбой эле талашып жана башчы коебуз деп атасыңар. 6,5 миллиардды талап тоноп жеп жүрүпсүңөр да. Болгон секрет ошол экен, талашканыңардын бийлик талаш.
Ошондой эле Садыр Жапаров кесиптик кошундар федерациясынын карамагындагы 284 объектинин 134 мыйзамсыз сатылганын айтып, башкы прокуратурага жана эсептөө палатасына мыйзамсыз сатылган объектилерди жана жер тилкелерин иреттештирип мамлекетке кайтаруу иштерин баштоону тапшырды. Ал эми министрлер кабинетинде кесиптик кошундар федерациясы менен алардын иштөө принциптерин кайра карап чыгуу, санаторий, курорттук жана туристтик объектилерди заманбап абалга келтирүү үчүн биргелешкен иш аракеттердин планын белгилөө, ошондой эле жолдомолорду бөлүштүрүү принцибин кайрадан карап чыгууну табыштады. Президенттин сайтындагы маалыматка ылайык, кесиптик кошундар федерациясына жыл сайын мамлекеттен 600 миллион сомго жакын, акыркы 30 жылда жалпысынан 6,5 миллиард сом бөлүнгөн. Мындан тышкары 2021 жылга чейин республикалык бюджетине сенен жыл сайын 5 миллион сомдон балдар лагериндеги балдардын ден соолугун чыңдоого каражат бөлүнүп турган. Деген менен кесиптик кошундун айрым мүчөлөрү президенттин кээ бир сөздөрүн четке кагууда. Алардын бири Элдияр Карачалов мындай деди.
Чындыгы бар, Алмаз Ленин. Сиз айтканча, бирок бийлик тараптан акыркы 2012-жылдан баштап, 10 жылдан баштап эле дайым бир талапкер түртүлүп, ошону элди кыстап кыйнап түртүп алпашат. Алар өзүнүн эле кишиси. Бийликтин эле кандидаты келип эле улам талкай берсе, анан кийин келип эле бийликтин кандидаты жаман бей эле пасой жаман болуп калат да. Анан өздөрү коюп эле, анага өздөрү пасой жаман деген менчи туура эмес. Бирок ошондой эле ошол эле учурда баягы таратөрүнүн акыбалдары мышыгайлагыдай тура, аны ажоосу туруп туруп айтып жатат. Чындап эле ошо жеген кишилерди улам эле жети минтте сүйлөй бербей кылмыш иштер козголгон, ошолордун баарын аягына чыгыш керек. Ошол эле кызайтын түрдөгү кылмыштар аны өзү айтып берсин, эмнеге анда токтотуп турат да мисалычы,
деди куруучулар профсоюздун төрагасы Элдияр Карачалов. Карачалов кошумчалагандай, президент айтып жаткан 550 миллион сом 2020-жылы пандемияда берилбей калган акчадан чогулган сумма. Ошондой эле бул акчалар бир гана кошумдун мүчөлөрүнүн ден соолугун чыңдоого кете турган акча экендиги жана ремонт иштерине жумшаса мыйзам бузуу болуп кала турганын айтты. Мындай пикирди жыргалаңдагы иш чарага катышкан профсоюздар уюмунун жетекчисинин орун басары Рыскүл Бабаева дагы ырастап кыскача жооп берди.
Эми мындай общий баягы условия создавать этпейсиңерби тигибу дегени барды. Анан жана жерде мен ошол жакта катышып возражение кылбадымбы тиги жанагы элдин эс алуучу фондунан биз деген аякка ремонтко жибере албайбыз, ал деген только путевка чыгарылат депчи.
Буга чейин кесиптик кошумдун ишине бир топ нааразы пикирлер айтылып келген. Атыгүл Жогорку Кеңештин депутаттарынан турган комиссия түзүлүп, жыйынтыгын жарыялаган. Комиссияны жетектеген депутат Шайлообек Атазов профсоюзга тиешелүү объекттердин тең жарымы сатылып кеткенин айткан. Объекттерди мыйзамсыз салган жөнөкөй адамдар эмес, профсоюздун мурдагы жетекчилери, таанымал министрлер, губернаторлор жана депутаттар деп айтып, айрымдарын атын ачыкка чыгарган. Атазов 11 сентябрдагы Жогорку Кеңештин комитеттик жыйынында сүйлөп жатып, профсоюздар федерациясы аны сотко бергенин билдирди.
Ички масса бул профсоюздардын жетекчилери болгон. Ошол 20 адам. Мына азыр мени Чолпон Алыевнаны дагы бирөөнү сотко берип коюптур. Бизди текшерип атасыңар деп. Эми буларды прокурор карабаса, милиция карабаса, СМБ карабаса, анан эл өкүлдөрүнө кайрып биз элдин байлыгын кайтарып атсак, анан ушундай кылып туруп бетирмончулук кылып атат.
Атазов айтып жаткандай эле кесиптик бирликтер жеке жак болгондуктан алардын ишине көзөмөл жүргүзө албайт. Мындай пикирди башкы прокуратуранын өкүлү Мирлан Майтпасов Жогорку Кеңештин 27-июнундагы жыйынында билдирген. Ошондой эле кесиптик бирликтер жөнүндө мыйзамдын 4-беренесинде бийлик органдарына, жумуш берүүчүлөргө, саясий партияларга жана башка коомдук уюмдарга отчет бербейт жана алар тарабынан контролдонбойт деп жазылган. Буга байланыштуу Жогорку Кеңештин депутаттары аталган мыйзамга тез арада өзгөртүү киргизүүнү сунуштаган. Журналист Назгүл Мамытова кесиптик кошумдун менчикке өтүп кеткен объектилердин тагдыры күмөн жаратууда дейт.
Негизи профсоюздар боюнча айткан президенттин жанагы айтканынын чындыгы бар. Бул профсоюздар ичара өзү көптөн бери булар бичара бир пикирге келишпей ызычу болуп келатышат да. Бирок дальше профсоюздарга тиешелүү мүлктөр кандай жол менен кетет, аны кайсы бир чара эле кайра өздөрү менчиктештирип алабы, алардын кандай тагдыры кандай болот, ошол жагы күмөн да.
Президент кесиптик кошунун жетекчилерин кескин сындаган видеолор социалдык тарматтарда кызуу талкууланууда. Буга чейин кесиптик кошумга байланыштуу бир топ окуялар катталган. Эркин журналист Ыдырыс Исаков ушул жылдын июнь айында YouTube-дагы каналына жетекчилерге жем болгон пансионат деген материал чыгарган. Анда Ош пансионатынын жерлери мыйзамсыз менчиктештирилип, мүлк каралбай калганы тууралуу сөз болот. Тасмадан Ош пансионатынын мурдагы директору Маматкарим Койчукулов журналисти бетке чаап жиберген. Коомчулук журналистке ыдык көрсөткөн окуяны кескин сындаган. Ал эми 2022-жылдын апрель айында Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев министрликтин карамагындагы мекемелердин кызматкерлерин жыйынын уюштуруп, Кыргызстан профсоюздар уюмунан чыгууга өз алдынча саламаттыкты сактоо тармагында иштеген кызматкерлердин укугун коргой турган түзүлгөн уюмга кошулууга чакырган. Ал мындай кадамын бул тармакта иштеген кызматкерлердин укугу жетиштүү деңгээлде корголбой жатканына жана соттук териштирүүлөргө да профсоюз уюмдары катышпай жатканына байланыштырган. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Жаңы окуу жылында мектептердеги китеп тартыштыгы аймактарда да көйгөй жаратууда. Жалал Абадта ата-энелер айылдан атайын шаарга келип, базарларда китеп издеп жүрүшөт. Кээ бири издегенин таппай жумалап жүрсө, айрымдарынын тапкан китептери мектепке жарабай калууда. Шаардагы мектептерде бир да китеп албай калган окуучулар бар экендиги айтылууда. Аймактагы китеп көйгөйү боюнча кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу айтып берет.
14 китеп алат экен балама 5-класстагы. 4 эле китеп жетти. бизнесмен кылат да, сатып атабы, эмне кылат.
Тогуздуруу районунун тургуну Бакыт Кыдынов үч баласына китеп алам деп Жалал Абад шаарына келген. Ал балдарына мектептен алган 3-4 китепке кошумча дагы 20 китеп сатып алышы керек. Кээ бир алган китептери жарабай да калган учурлар болуп жатыптыр.
Мен 3 балам окуйт. 3 балама мен чоңдон 10 китеп сатып алганда эле менден башка алганда каражат жетишип кетти. 14 китеп экен. 4 китебин эптеп таптым. Калган жок болот.
Азыр кайсыларды алам деп атасыз?
Азмо технология кыргызсында алып атам. Анан мунун эмне экенин кайсын сиз айткан билбей атпайм. Муну алып кетип калсам, бул жарабай калышы мүмкүн болот. Өткөндө да ошондой болгон. Кыштага жетип эле ушу китепке бизнес кылып эле кылып атат. Мына жерде түрүмөн турат. Ал неге мектепке жетпейт?
Базар, дүкөндө окуу китептери 200-дөн 450 сомго чейин сатылып жатат. Ага дагы кезек күтүп, араң жетип жатышат. Керектүү китепти таба албай бир нече күн шаарда калган ата-энелер да бар. Севара Абдырахманова.
Ушу китептердин почти тең жарымы жок да. Ушинтип издейбиз. Мына ошончо китептин ичинде керектүү китептер жок мисалы үчүн. Эми базар айланып 2 саат, 3 саат айланып жүрөбүз да, бир күн убактыбыз кетиребиз. Катпасак дагы кийин келебиз. Бир жума мектеп китептер менен алек болобуз да. Ушу китеп азыр китеби жок отурушат. Алып бермейинче окубай ушу барат келет. Билбейм, бул жакын жылда бул азайган, акылым дагы көзүм дагы жетпей калды. Кандай болот, кандай жок. Мына ушул маселени көтөргөнү эч адам жок да, бул маселени көтөрүш керек болуп атат. Ата энелерге кыйын түшүп атат да, даже окутабыз дагы, китеп алып беребиз, анын кийим кечектери. Эми бир эки балалуулар кыла берет. Канча болсо майли майли алып берели дей беришет, бирок 4-5 баласы барларга оор келет чынын айтканда.
Айыл эмес шаардагы мектептер дагы китептен өксүп жатат. Билим берүү мекемелери соңку жылдары мектептердеги окуучулардын саны өсүп, китеп тартыштыгы көбүрөөк сезиле баштаганын айтышат. Жалал Абад шаарындагы номер 1 Михаил Бабкин атындагы орто мектеп 800 орунга ылайыкташканы менен азыр анда 2973 окуучу билим алууда. Бул мектептин 11 классынын окуучулары орус адабияты сабагын өтүп жатышат. Класстагы 50 баланын 10-унда гана китеп бар.
Биз азыр литература, адабият, орус адабият сабында отурабыз. Китептерибиз көбүбүз эле жок.
Кайсы китептерди алдыңыз буйыл? Кайсы китептерди албадыңыз мектепте?
Мектеп библиотекада эшин салып алып кеткен библиотекадан бир бай китеп алгам.
А базардан канча китеп алдыңыз?
Базардан алган жокмун. Башка бүтүрүп кеткен окуучулардан сатып алдым.
Бизге 2 китеп берет. Башка китептерди биз өзүбүз базарга алып, же башкалардан сатып алабыз. 200-дөн, 250-дөн.
13-12 болот. Аны сатгандар китептерди базарга алабыз.
Канчаны алдың базардан?
Мен 9.
Аталган мектептин китепканасында азыр 15 000 чукул китеп турат. Арасында бир жыл мурун сатылып алынган жаңы китептер быйыл жараксыз болуп калыптыр. Анткени быйыл окутуу планына башка автордун китеби кирип калган. Китепканачы Екатерина Масиенко.
Фонд, библиотечный фонд в нашей школе более 15 000.
Мектептеги китепканада 15 000 чукул китеп бар. Алсак 7 класстан 11 класска чейинкилерге 5433 китеп. Китептерди болушунча бардык класстарга бирдей кылып бөлүштүрөбүз. Информатика жана тарых сабактарынан ар бирине жетиштүү. Себеби бул китептерди биз ижарага берилип жаткан китептерден түшкөн каражатка сатып алганбыз. Айрым жаңы китептер өзүңөр көргөндөй жаңы бойдон турат. Алар мындан кийин иштетилбей жана колдонуудан чыкты. Кайра жаңысын алып келишибиз керек, бирок азырынча бизде жок болгондуктан окуучулар өздөрү базардан сатып алышка мажбур болуп калышат. Биз үмүт кылып жатабыз, министрлик сентябрдын 20-сынан кийин жаңы китептерди мектепке жиберет деп. Биздин башталгыч класстарга орус тили жана математика китептери такыр эле жетишсиз деп айтсак болот.
Жалал Абад шаарында 20 мектептин китепканасында 210 000 даана китеп бар. 2019 жылы 30 000 китеп жаңыланган. Китептин тартыштыгын жеңилдетүү үчүн былтыр мектептерде компьютерлерди орнотуп, электрондук китеп класстары ачылган. Жалал Абад шаардык билим берүү бөлүмүнүн алдындагы китеп фонд.
Тогат Абжалилоолунун баянын уктуңуз. Ушул эле баяндын толук версиясы Азаттык чекит орг сайтында бар. Биздин эфирден жаңырган башка макала баяндар да биздин сайтыбызга жайгаштырылып турат. Биздин социалдык түйүндөргө да кирип, ошол жерден өз пикирлериңиз менен кайсы бир темалар боюнча бөлүшсөңүз болот. Модераторлык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов кызмат кылдым. Мага режиссер Канат Карымшаков көмөктөштү. Аман туруңуз.